Vi læser Markus kapitel 4, vers 21-41. Så sagde Jesus til dem, kom, nej, vi springer ind i vers 30 i stedet for. Det var der, dagens tekst starter. Og Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det. Han talte ikke til dem, undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred, og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. Der kom en voldsom vivelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavn og sov på en høne. Så vækkede de ham og sagde, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig og truede af stormen og sagde til søen, ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Markus er optaget af Guds riges dynamikker. Hvordan er det, det fungerer? Hvordan er det, det vokser? Hvad er kraften og saften i det? Og lige inden dagens tekst i vers 27 har han forklaret, hvordan at det spirer og vokser uden af, at bunden ved hvordan. Og så Jesus har både brugt os med sædemandslignelsen lige før, brugt sådan, et kornbillede, og nu skifter han så til et ukrudtsbillede for at vise voldsomheden i Guds rige. Så han tager fat i sennepsplanten, som var kendt af alle på det tidspunkt, og i nogle rabbinske skrifter, så forbydes det at bruge sennepsplanten i nyttehaver. Fordi man kunne ikke styre den. Man kunne simpelthen ikke styre den. Så man ender med at plante den, og så invaderede den det hele, og blev til sådan en kæmpe busk, som kunne være meget stor og ødelægge alt omkring sig. Og Jesus han bruger det billede om Guds rige, og har den samme tillid til, at når Guds ord, Guds rige, der hvor det bliver plantet, der kan det eksplodere mellem fingrene på folk. Det er lidt det samme som Paulus, der siger, nu har jeg forkyndt evangeliet hele verden, og så har han tillid til, at så løser resten sig. Selvom han egentlig kun har plantet det i nogle få byer, så har han stor tillid til, at det vokser op. Og det gjorde det. Det gjorde det jo faktisk. Det blev verdens største bevægelse. Det er det, vi er en del af. Vi er en del af verdens største plante. Sennepsplanten. Guds rige, som vokser vildt i dag også. I det globale syd eksploderer det. Altså, Alfa-kurset regner med, indtil videre er der cirka 10 millioner, der har været på Alfa. Inden år 2020 regner det med, at det er 100 millioner, der har været på Alfa. Det eksploderer. Sennepsplanten er stadig højaktuel. Og jeg har også stor tro for, at vi er på vej ind i en fase i vores eget land, hvor at vi kommer tilbage til nogle af sennepsrigets sennepskornets dynamikker. Markus er også generelt optaget af Jesu autoritet, at han byder over magter og myndigheder. Og han har været i gang med at smide dæmoner ud og helbrede syge. Og nu er det så kaoskræfterne, som rejser sig mod Jesus. Israel var ikke en søfarende nation. Det var ikke det, de var gode til. Så hvis man skulle ud og sejle, så måtte man op på Genesarets ø. Og den var så stor nok, til man faktisk godt kunne få sig en lille storm derop. Og det er lige præcis det, der sker, at mens de er, så kommer den her voldsomme vivelstorm. Kaoskræfterne rejser sig. Og nu er det så spændende, har Jesus så faktisk også magt over det. Ham som helbreder syge, ham som driver dæmoner ud, har han faktisk magt over kaos. Kræfterne, over tilfældighederne, spil over alt det, vi ikke kan forstå, forklare, har han faktisk magt der. Og så ligger slamperten oven i købet og sover nede i bunden af båden. Fordi han har åbenbart fred. Han har åbenbart en fred, som kommer et andet sted fra. Han har åbenbart en fred i den storm, han er på vej ind. Og en af mine forbilleder, Bill Johnson, som jeg skal være sammen med Michael her på fredag og lørdag, han siger, man har kun autoritet i den storm, som man har fred i. Man har kun autoritet ind i den storm, som man har fred i. Og det er lige præcis det, Jesus har. Han har fred midt i stormen. Midt i stormen har han fred, og derfor så kan han rejse sig, og så kan han sige, udøve den autoritet, han har. Bliv stille. Hold inde. Og så lægger selv kaoskræfterne sig. Og så vender han sig mod disciplene og siger, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og det har jo været monster udfordrende for disciplene at få det at vide. Kan det faktisk lade sig gøre at have fred midt under en storm, hvor at vandet skvulper ind over, og hvor man tænker, lige om lidt, så ligger jeg på havets bund. Kan det faktisk lade sig gøre? Er det overhovedet realistisk? Ørkenfædrene kaldte en af de åndelige discipliner, eller jeg ved ikke, om de vil kalde det udviklingstrin, det vil de sikkert ikke selv, men er, jeg tror, de kalder det nådegave, er apatiens nådegave, apatia, hvor at man ikke, hvad der sker med mig, mine biografiske omstændigheder osv., det er faktisk lidt ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er venskabet med Gud. Og martyrer op gennem hele historien har været overgivet til Gud på den måde, at kaster de mig for løverne, så gør de det. Det er bloddåben. Men jeg ved, at der er noget bedre til mig. Og i påsken har jeg læst af den himmelske mand om både den kinesiske vækkelse, og det er mange år siden, der er en bog, der har rystet mig så meget. Og det er jo akkurat den samme historie. Totalt overgivet til Gud, og hvad der sker med den fysisk, korporligt og så videre. Det er ikke fordi, det ikke er smertefuldt, det er ikke fordi, det gør ondt, men de ved, at de har noget bedre i vente, og det er et lille offer. Det er et lille offer for dem. Man kan kun have autoritet i den storm, man har fred i. Og Jesus, der var på vej ind i sit livs storm på korset. Den virkelige storm. Han har fred i den. Ikke fordi han var uantastet i Getsemane, der står også, at han er angst. Men han har alligevel en fred i stormen. Og jeg tror, at hver af os i dag kan reflektere over den overgivelse, som Jesus demonstrerer til Guds vilje. Til at lade sig lede, til ikke at have travlt med sine egne projekter, men at gøre faderens vilje, og til at give, hvad det koster. Om det så er ens glædning, ens åndedræt, give sin mor væk. Så er det vejen, han viser. Og som også er en værdig sjældens vej. Og måske er der aldrig nogen fred før. Vi er nået dertil. Måske vil vi for altid være bange, når kaoskræfterne rejser sig, hvis ikke vi reelt er overgivet. Måske kommer frygten netop ud af ikke at være overgivet. Jeg tror ikke, vores frygt på den måde er synd. Men frygt er også ofte enormt selvcentreret. Det handler enormt meget om mig og hvad jeg kan få ud af. Og det er godt at overgive det til Gud. Lad os bede sammen. Jesus, hjælp os til at være et folk, som er fuldt overgivet til faderens vilje. Til ikke at have travlt med os selv, og til at have travlt med, hvad du har gang i. Og hjælp os til at være villige til også at lide for det. Vi ved, der er en fred af en anden verden, som overgår al forstand. Hjælp os til at søge den, og til at være overgivet til den og til dit rige. Tak for løftet om, at i lidelsen og i medikærskræfterne er vi aldrig alene.